The Voice of America.
ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢትዮጵያ ዘለው አርክባት ከተሐይላለው ዋይሎም አብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ አፍሪካ ጉዳያት ተሓጋጋዝ ሚኒስትር አባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስን አቦ መንበር ንዑስ ኮሚቴ ጉዳያት አፍሪካን ክርስቶፈር ስሚዝውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ የድልዮም ኢሎም ኣለው። ክልቲኦም ነዚ ዝገለፁ ንኩነታት ኢትዮጵያ ንምስማዕ ትማል ረቡዕ ኣብ ኮንግረስ ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ንዑስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ እዩ። ሳሌም ሰሎሞንን ሶራ ሃሌኬን ዝሰርሕዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጣሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣፍሪካ ጉዳያት ተሓባባሪ ሚኒስተር ቲቦር ናዥ ኣብ ዋሽንግተን ንንኡስ ኮሚቴ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘስምዕዎ ናይ ቃል ምስክርነት ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻዊ ለውጢ ትርከበላ ኢሎም።
ኢን ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሃዝ ኢኒሺየትድ ግራውንድብሬኪንግ ሪፎርምስ አክሮስ ሞስት
ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ 2018 ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኖም ካብ ዝሽወሙ ንድሓር ንኹሉ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝትንክፉ መሰረታዊ ጉዳያት ለውጢ ኣበጊሶም እዮም። ቅድሚኦም ዝነበረ መንግስቲ ዘይፈትሖም ጉዳያት ብዕቱብ ምግጣሞም ዓብዪ ሞሳ ዝግብኦም እዮም።
ትፅቢት ኢትዮጵያውያን ዝለዓለ ምዃኑ ዝሓበሩ ቲቦር ናዥ ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ኣገዳሲ እዩ እውን ኢሎም።
The expectations of the Ethiopian people are also incredibly high. And many of them are young.
ትፅቢት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዘገርም ኩነታት ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። መብዛሕትኦም ከዓ መንእሰያት እዮም። ኣስታት 7 ሚልዮን ሰባት ዕድሚኦም ትሕቲ 30 ዓመት ምዃኑ ንግምት። መብዛሕትኦም ብሰንኪ ብልሽውናን ስእነት ቁጠባዊ ዕድላትን ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ተቃውሞ ተሳቲፎም እዮም።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ዝነኣዱ ተሓባባሪ ሚኒስተር ጉዳያት ኣፍሪካ ናዢ ብዝለዓለ ተመስጦ ተቐቢልና የለና ኢሎም።
We enthusiastically welcome Dr. Abiy and Eritrean President Isaias Afwerki working together to end 20 years of conflict.
Dr. Abiy Ahmedin President Isaias Afwerki ni'isra amata tzinabara gichit Ethiopian Eritrean kabqa bahabar nimisrah zwasadwo tabagso bizla ala tamasito ina taqabilnayo. Sa'abien nayt gichit nimisgan ab hizbitat kiltien hagarat bifilayka ab kababtat dob gana zisrah nagar allo. ንሰላም ዝድግፉ ብኽልቲኡ ወገን ሓያል ስምዒት ከም ዘሎ ግን ርኢናይ ኣለና። ክልቲኦም መንግስታት ኣብቲ ኸባቢ ዝፈጠሮ ኣወንታዊ ውፅኢት ኣድላይነቱ ኣስሚሮምሉ እዮም።
ኤችኣር 128 ብዝብል ሽም ዝጽዋዕን ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘተባብዕን ሕጊ ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ብምቕራብ ዝፍለጡ ሪፓብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ክሪስቶፈር ስሚዝ እውን ምስክርነቶም ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ቀረባ ኣብ ኢትዮጵያ ብምብጻሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ከም ዝተራኸቡ ብምግላጽ ከም ዝበልዎ።
Just a few weeks ago, ranking member Karen Bass and I visited the Ethiopian capital of Addis Ababa.
ቅድሚ ሒደት ሰሙናት አባል ኮንግረስ ካረን ባስን አነን ናብ ኢትዮጵያ ከድና ኣብ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ተራኺብና ነርና። ሓደ ዝተዓዘብኩዎ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ርእዮ ዘይፈልጥ ዝለዓለ ድልየት ለውጥን ተስፋን ኣሎ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ፍርቂ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ብዘመዝገብዎ ለውጢ ናእዳን ምትብባዕን ይግብኦም እዩ።
እቲ ትፅቢት ዝለዓለ ምዃኑ ኣባል ኮንግረስ ስሚዝ እውን ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
Yeah, we still must keep in mind that expectations have been raised and the reforms he has begun must continue.
ክንርስዖ ዘይብልና ግን እቲ ትፅቢት እናዓበየ መጺኡ ንሶም ዝጀመርዎ ለውጢ ክቕጽል ኣለዎ። ንኣብነት ኣብ 2009 ዝጸደቐ ክፉእ ኣዋጅ ማሕበራትን ግብረ ሰናይን ሕጊ ጸረ ግብረ ሽበራን ሎሚ እውን ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ። ሕጋዊ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብን ፖለቲካዊ መደረን ንምዕፋን ዝተፈጥሩ እዮም። ኣነን መሳርሕተይን ዝዘራረብናዮም ብዙሓት እስራትን ግዳያት መስቀይትን ዝነበሩ ሎሚ እውን ፍትሒ ይሓቱ ኣለዉ። ኣሕሊፍናዮ ኢሎም ዝገልጽዎ ስቅያት ፍጹም ዘስካሕክሕ እዩ። ካብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ወሲኽካ ብተደጋጋሚ ዝሰማዕናዮ ነገር ነታ ሃገር ንቕድሚት ንምስጓም መስርሕ ሓቅን ዕርቅን ከም ዘድሊ እዩ።
ኣባል ኮንግረስ ካረን ባስን ካልኦት ኣጋይሽን እውን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣዩ ምዕባለታት መደረ ኣስሚዖምን ንሕቶታት እውን መሊሶምና ኣለዉ። ኣብ ጉዳያት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኣፍሪካ ጉዳያት ተሓባባሪ ሚኒስተር ቲቦር ናዢ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተረኣየ ኣውንታዊ ምዕባለታት ብምድናቕ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ዝተጻወተቶ ኣውንታዊ ታራን ዳግም ምትሳእ ኣብ ዓለም ለኻውን ዞባውን መድረኻትን ዝፈጠሩ ዕድላትን ከምኡ እውን ኣሰካፊ ኣታሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ናይቲ ሃገርን ብዝምልከት ዝተዛረብዎ ጽባሕ ክነቕርቦ ኢና።
ኣለዉ።